Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşowuz welaýatyndaky ýanyç guýjy stansiýalarynda benzin gyçylygynyň emele gelendigini Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Häzir ýanyç guýjy beketlerde A92 markaly we A80 markaly benzin seýrek tapdyrýar. Bu ýanyç gyçylygyny Daşowuzyň ähli etraplarynda, hususan da Daşowuz şäherinde we Gurban Sultan ýa-da etrabynda görse bolýar. Ýöne bu gyçylyk ruh welen etrabynyň ýanyç beketinde hasy köp duýulýar. Sebäbi bu ýanyç beketden aşgabatda kredýän hususy taksiler we daşary ýurtlaryň ýüklogları öz ulaglaryna ýanyç guýýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä benzin ýetmezçiligi welaýatyň käbir idara kärhanalarynda işiň bökdemegine şol sanda döwleti değişli jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnawynyň çäklendirilmegine getirdi. Şülki gowça ekiş mewsiminde welaýatdaky owa hyzmat kärhanalarynda dizel ýetmezçilik etdi. Owa hojalyk we kommunal hyzmat tehnikalary 15 günden bäri öz iş işlerini duruzdi. Paxta ekişi hatarları becergi bökdeyar. Yol gurluşuq, un zavodlarının işi hem totada. Dövlet avtobusları velayetdaki ahli qatnovda hizmat etmeyar deyip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiqlamagyna görä jemgyýetçilik transport seri işlerinin qatnovunun çäklendirilmegi adamların köpüsünün hususu taksilerin ve mikro avtobusların hizmatından peydalanmagyna getirdi. Munun neticesinde hususu taksilerin ve mikro avtobusların krey nırhları önküsünden ençemesi qımmatladı. Hususu taksilerin ve mikro avtobusların bahası 4-5 esse gymmatlady. Adamlar esasanda owulardan her gün etraf ve vilayet merkezine işe gatnayanlar gatnaya ýyla bolýar. Hususy krediýan ulaglaryň tapmak kynlaşdy. Gymmatlygy bir ýany, münmäni tapylsa bolýar diýdirýän döwür boldy. Saparmurat Türkmenwaşa etrap bilen Daşowuz şäheri aralygyny öň 5 manat bilen gatnayan mikro avtobuslaryň kreýi 25-30 manada çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Daşowuz şäheriniň ýanyç guýulan stansiýalarynaky käbir şäherler adatlygyň yerli çeşmelerine ýanyt gyçylygynyň sebäplerini benzinin gymmatlamak ähtimallygynyň bardygy şeýlede döwlete değişli kärhanalaryň tehnikalaryna berilýän dizelin we benzinin hem bahasynyň ýokurlanjakdygy bilen düşündürdiler. Adatlyk radiosu bu öňe sürmeleri häzirlikçe türkmen resmilerine tasdiqlatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Şeýlede Adatlyk radiosu Daşowuz welaýatynyň ýanyç guýulan stansiýalarynda benzin ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada türkmen newit önümleri edarasy bilen habarlaşandy. Haýsydyr bir kommentary hem alyp bilmedi. Ýatlaýyp geçsek Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynyň merkezi şäherindäki we etraplarynaky ýanyç guýulan stansiýalarda benzin gyçylygynyň emele gelendigi barada Azatlyk radiosu şu ýylyň fevral aýynda hem habar beripdi. Şonu Azatlygyň bu welaýatdaky çeşmeleri A95 markaly benzinin ýokdugyna, ýanyç guýulan stansiýalara seýrek gelýändigini ýöne onuň bir saaty ýetmän gutaryandygyny gurrun beripdiler. Söhbetdeşimiziň tasdiqlamagyna görä Azatlygyň bu barada taýýarlanma makalasyndan soň Türkmenistanyň iqtisady jinayetlere garşy gullugy ýurdun awtomobil ulaglary ministrliginiň könürgençdäki edarasynda derňe geçirip 600 tonna goloy benzinin ogurlanandygyny anyklady. Şondan soň bu edaranyň ýanyç guýjy bekediniň başlygy Döwlet Ataýew eli gandarly prezidentiň ýygnanynda görkezildi diýip çeşmämiz aýtdy. Şu ýylyň 1-nji fevralynda Türkmenistanda benzinin bahasy 50% gymmatlady. Ýurtda odal 1 manatdan satylan A95 markaly ýanyjyň 1 litri 1,5 manat 94 tengeden satılan A95 markalı benzin 1 manat 35 tenge bahalanmalı edildi.